Biblia vorbește. O emisiune realizată de Pavel Memete.
Sunt bucuros, dragi ascultători, să fim din nou împreună în ocazia aceasta la Radio Vocea Speranței. Pavel Memete la microfon vă salută și vă doresc audiție plăcută. Chiar dacă trăim într-o lume în care speranțele noastre uneori se năruie, în care prietenii ne dezamăgesc, avem posibilitatea ca la Radio Vocea Speranței să ne întâlnim cu cel mai bun prieten al nostru, pentru că dincolo de Radio Vocea Speranței am dorit să-l întâlnim pe prietenul scump și drag, Domnul Iisus Hristos, care ne promite să fie pretutindeni cu noi. Am dorit să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta să mergem în zorii creștinismului, unde să facem cunoștință cu o vizită prin ciară. Poate este cea mai frumoasă vizită a unui prinț excepțional, vizită care este raportată în Scripturi. Dar permiteți-mi ca în prima parte, înainte de a relata acea vizită, să vorbesc despre o altă vizită. Și chiar dacă nu este în Noul Testament, ci este în Vechiul Testament, ea are multe corespondențe și se aseamănă destul de mult cu vizita despre care o să vorbesc în partea a doua. Dacă deschizi Scriptura, dragul meu ascultător, în 1 Samuel, capitolul 23, versetele 15 la 18, întâlnești această vizită. David, văzând că Saul a pornit să-i ia viața, a stătut în pustia Zif, în pădure. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu și a zis: nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta. Este vorba de vizita prințului Ionatan la David. Cine era David? Era unul din cei 8 fii ai lui Isai, era cel mai tânăr, un păstoraș la oi, dar care se distinge prin curăție, prin sinceritate, prin curaj. În special dacă ne aducem aminte de acea confruntare a poporului Israel cu filistenii. Filisteanul, înalt de peste 3 metri, arunca în permanență o cară asupra lui Israel și a Dumnezeului acestui popor. Și nu odată, ci de 2 ori pe zi, timp de 40 de zile. David, cu credința în Dumnezeu, n-a fost impresionat de statura filisteanului. Se hotărăște cu riscul vieții sale să-l înfrunte pe Goliat. După biruință, Saul discută împreună cu David. Și de atunci, spune Scriptura, Ionatan se împrietenește cu David. În 1 Samuel, capitolul 18, primele versete, aș dori să citim. David sfârșise de vorbit cu Saul. Și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. În aceeași zi, Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea lui. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul. A fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Dar după această relatare vine cântarea de biruință a femeilor, în care la un moment dat femeile în cântecul lor răspund unele altora zicând: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Acest cuvânt, acest cântec în care David era apreciat și nu Saul împăratul, ca de atât de greu asupra sufletului lui Saul, încât din momentul acesta o ură demonică, o ură de moarte cuprinde inima lui Saul. Și David va trebui să devină fugar la Rama, la Nab, la Gad, la Dulam, Mițpe, Cheila și iată-l în ocazia aceasta în pustia Zif, unde este vizitat de Ionatan, unde are loc o vizită prin ciară, poate fi una din cele mai frumoase vizite ale Vechiului Testament. Prin ce se distinge această vizită? Prin ce iese ea în evidență? Și aș putea spune, se evidențiază prin loialitatea și curajul lui Ionatan. Cine era Ionatan? Era fiul mai mare al regelui, moștenitorul de drept al tronului. Cine era David acum? Un fugar, căzut în disgrație, sortit morții, considerat cel mai înverșunat dușman politic al curții regale. A fi prieten cu David însemna a fi dușman de moarte al regelui. Admirăm credincioșia în legământul încheiat de Ionatan cu David. Seriozitatea, consecvența și loialitatea pe care, indiferent de circumstanțe, chiar dacă ele acum sunt defavorabile prieteniei, Ionatan îi rămâne loial lui David. Admirăm curajul pe care acest tânăr l-a avut pentru a-l căuta pe David în asemenea împrejurări. Aceasta este o adevărată prietenie, așa cum s-a scris în Proverbe, capitolul 17, versetul 17, unde se spune, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire este mai mult decât un frate. Prietenia adevărată răspândește căldura ei nu numai în zilele senine, ci mai mult atunci când totul lovește ca o furtună să o rupă. Prietenia adevărată nu se bazează pe interes meschin, material, egoist, ci prietenia adevărată se bazează pe căldura dragostei. Ce fericit trebuie să fi fost David când a simțit căldura prieteniei sincere a lui Ionatan, nu numai în zilele cu soare, când era eroul națiunii, ci și acum, când era declarat dușmanul tatălui său. Credeți că a fost scopul vizitei lui Ionatan la David în aceste împrejurări potrivnice? În versetul 16 din capitolul 23 din 1 Samuel citeam: atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure, el i-a întărit încrederea în Dumnezeu. Observați, vă rog, dragi ascultători, n-a fost o vizită convențională. Eu cred că pe când Ionatan alerga în pădure și îngerii lui Dumnezeu mișcați l-au însoțit cu multă bucurie în misiunea sa. Eu cred că Ionatan i-a citat făgăduințele ajutorului lui Dumnezeu. Probabil că a îngenunchiat cu el, s-a rugat împreună cu el. I-a întărit încrederea în Dumnezeu. Ferice de acei prieteni creștini care trăiesc în orașul acesta, care își încurajează întărindu-le încrederea în Dumnezeu prietenilor lor care trec prin dificultăți, prin încercări. Știți, suntem tentați ca atunci când trecem prin încercări să găsim justificări și să zicem, a venit încercarea aceasta, nenorocirea aceasta datorită acestui fapt sau acestui fapt, n-ai fost suficient de credincios, cine știe ce ai făcut. În ciuda faptului că era în acea situație delicată, Ionatan a venit și a întărit încrederea în Domnul, l-a încurajat, l-a sprijinit, a simțit împreună cu el. Frumusețea cea mai mare acestei vizite constă în lepădarea de sine, în umilința lui Ionatan, în mărinimia lui. Un prinț în vizită la un fost cioban, acum fugar. Pare umilitor, nu? În virtutea prieteniei, l-ar fi putut încuraja în aceste circumstanțe, poate printr-un răvaș pe care să-l fi scris și să-l trimită printr-un servitor. Dar nu face așa, ci el personal se deplasează, asumându-și un risc. Ce-ar fi însemnat să audă tatăl său? Apoi, în altă ordine de idei, Ionatan era moștenitorul de drept al tronului regal. El merge să-l viziteze pe cel despre care știa foarte bine că îi va lua locul pe tron. Probabil că astăzi, așa cum gândesc unii dintre cei pe care noi îi cunoaștem, ar fi fost considerată o situație oportună, că așa s-au condus lucrurile încât el să fie dat la o parte și eu să intru în postura de a conduce. Ionatan nu se gândește la lucrul acesta. Nu s-a bucurat de această situație. Nu i-a slăbit încrederea în Dumnezeu, nu l-a descurajat, ci nu s-a gândit decât la prietenul lui, nu s-a gândit la tron. Egoismul poate că ar fi îndemnat pe cineva să procedeze altfel. Cred că el a petrecut mult timp în cunoașterea Dumnezeului viu și adevărat, Dumnezeului lui Israel, de care s-a eliberat, de care s-a apropiat și pe care l-a rugat să-l elibereze de lanțul egoismului, ajungând să se lepede de sine. De fapt, lepădarea de sine, după cum spune și Domnul Iisus Hristos, este prima condiție a unui urmaș al Domnului Iisus. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, spune Domnul Iisus. Cred că lui Ionatan i s-a imprimat pe cale divină că Dumnezeu pregătise un mare destin pentru David. Ionatan a înțeles planul lui Dumnezeu, a acceptat planul lui Dumnezeu. Și a acceptat ca în planul lui Dumnezeu nu el, ci David să fie pe primul loc. Ce mărinimie! N-ai dori ca și în viața ta trăsătura aceasta de caracter să fie clădită? Să nu te gândești doar la tine, ci să te gândești la cei din jurul tău. Să oferi șanse celor din jurul tău. Dacă vezi că Dumnezeu în planul lui conduce pe cineva de așa manieră încât el să fie pe primul loc, să nu fii gelos, să nu-l discreditezi, ci să accepți planul lui Dumnezeu. Interesele politice meschine, pământești, în care oamenii se luptă pentru putere, în care se denigrează unul pe celălalt, n-a fost voia lui Dumnezeu și nu trebuie să caracterizeze pe creștinii adevărați. Eu cred că Ionatan a văzut în David ceea ce visase că ar putea ajunge el. Și era împlinit, era fericit când prietenul său a ajuns în poziția de cinste, iar el să-l susțină, să-l încurajeze, să-l sprijinească. A înțeles că fericirea înseamnă a iubi mai degrabă decât a fi iubit, a dărui mai degrabă decât a primi. Un lucru care este atât de greu de înțeles de către mulți creștini în jurul nostru astăzi. Pe măsură ce ura lui Saul creștea în intensitate, iubirea lui Ionatan devenea mai puternică. A renunțat bucuros la o coroană pământească. Aceasta înseamnă noblețe de caracter. A trecut cu bine un greu examen în fața cerurilor, în fața lumii. Și anume, examenul de a nu se scoate pe sine în evidență, ci de a recunoaște prioritatea planului lui Dumnezeu. Și acum, dragi ascultători, aș dori să vedem cea de-a doua vizită. Este cea mai impresionantă care ne este raportată în Scripturi. Este vizita unui alt prinț. E prințul Universului, creatorul lumilor, care vine în mica noastră lume, bolnavă și rea. Dacă ar fi venit în trup omenesc, Domnul Iisus Hristos, în trupul omenesc al lui Adam, înainte de păcătuire, ar fi fost totuși o înjosire. Dar El nu alege să vină în trupul omenesc al lui Adam, înainte de păcătuire, ci în trupul omenesc al lui Adam, a omului din țărână, după 4.000 de ani, când legea eredității și păcatul inundă pământul nostru, lumea noastră, atunci alege Domnul Iisus Hristos Dumnezeu să se întrupeze, să devină fratele meu și al tău, să devină prietenul nostru. Când omenirea era în cea mai grea încercare, Prințul Cerului a venit personal pe pământ ca să aducă pace, să aducă nădejde, să aducă ajutor, putere, lumină și mângâiere unei lumi înstrăinate de El. Așa cum stă scris în Scripturi, în cartea prorocului Isaia, capitolul 61, de unde am să citesc primele versete și apoi versetul 7 și 8. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război slobozenia, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. În locul ocării voastre veți avea îndoită cinste. În locul rușinii se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în țară și vor avea o bucurie veșnică. Căci eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea, le voi da cu credincioșie răsplata lor și voi încheia cu ei un legământ veșnic. Este prorocia Vechiului Testament spusă cu câteva sute de mii de ani, care se împlinește cu exactitate atunci când Prințul Cerului avea să vină pe pământul nostru. El n-a trimis îngeri, ci a venit personal, să stea personal de vorbă cu oamenii pierduți, să întindă mâinile peste copii și bătrâni, să se roage cu oamenii deznădăjduiți, să plângă cu cei ce plâng, să se bucure cu cei care se bucură. El, așa cum stă scris în Noul Testament, în scrisoarea Sfântului Apostol Pavel către Filipeni, la capitolul 2, începând cu versetul 6, el n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Priviți-L, dragi ascultători, în pustie. Priviți-L, vă rog, în Ghețemani, priviți-L în fața judecății, priviți-L la cruce, urcând cu crucea în spinare, priviți-L pe cruce. El a venit să ridice pe omul pierdut, pe cea mai înaltă treaptă posibil cu putință. Apocalips, capitolul 3, versetul 21, citez următoarele: Cel ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Este cea mai mare favoare, este cea mai mare cinste care se poate oferi muritorului, și anume să stea odată ca biruitor pe scaunul de domnie împreună cu Domnul Iisus Hristos. Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Că și tu poți fi acolo? De ce toate acestea? Care a fost motivul care l-a determinat pe Prințul Universului să coboare tronul măririi, să caute pe omul pierdut și să-și dea viața pentru el, pentru noi? În Evanghelie, Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 13, citez: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. De ce a mers Ionatan la David? Și răspunsul este: pentru că l-a iubit. De ce a venit Domnul Iisus Hristos aici să se împrietenească cu noi? Pentru că nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva, și acest cineva este Dumnezeu întrupat, Fiul lui Dumnezeu, să-și dea viața pentru mine și pentru tine, pentru că ne-a iubit. El a coborât cerul pentru ca să devină prietenul nostru. Ar fi putut face oare mai mult? Aș dori în continuare să vă relatez o experiență care s-a petrecut cu mai multă vreme în urmă în Taiwan. Într-un sat singuratic din munții aceia ai Taiwanului, erau doi prieteni, Wei Ji și Ling Wan. Au fost apropiați încă din copilăria petrecută împreună și amândoi au simțit fiorul vânătoarei când omul era cel vânat, căci amândoi erau vânători de capete. Într-o zi, unii din săteni s-au îmbolnăvit. Ei nu puteau mânca nimic și ochii erau roșii de febră. Curând, de libera boală s-a împrăștiat în toată așezarea și Wei Ji și Ling Wan au trebuit să zacă și ei în culcușurile lor la rând cu ceilalți locuitori ai satului, doborâți de molima teribilă. Pe neașteptate, un străin de acele locuri a apărut în sat, aducând cu el și medicamente pentru însănătoșirea oamenilor. După o scurtă perioadă de timp, febra s-a dus. Printre cei însănătoșiți, desigur, erau și cei doi prieteni, Wei Ji și Ling Wan. Pe patul său de suferință, Wei Ji a auzit din gura străinului cuvinte pline de mângâiere și încurajare, aflând pentru prima oară în viața lui despre Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ ca să descopere oamenilor iubirea Tatălui Ceresc, cum El a vindecat trupul și sufletul oamenilor, cum a făcut numai bine ca apoi să fie omorât în mod josnic și pe nedrept și cum sângele Său ne poate spăla păcatele prin credință ca apoi să putem fi împreună cu El veșnic mântuiți. Înainte de a pleca pentru totdeauna din satul acela, Wei Ji l-a însoțit pe străin, pe drumul de ieșire dintre coline. Wei Ji a pus multe întrebări și a ajuns astfel să cunoască că Dumnezeului iubirii nu-i place ca oamenii să ucidă și să se omoare între ei. Întâlnirea cu acel străin a lăsat urme adânci în inima sângerosului Wei Ji, care în scurt timp și-a schimbat viața. Niciodată n-a mai simțit fiorul vânătoarei și nu a mai găsit nicio plăcere la vederea unei lame ascuțite de cuțit lung și nu a mai dorit să participe la nicio vânătoare de capete. A încercat apoi să-și împărtășească acele gânduri și simțăminte transformate și bunului său prieten Ling Wang. Dar Ling Wang n-a făcut nimic altceva decât să râdă și să își bată joc de prietenul său. Ai devenit slab de inimă, prietene, chicotii el. Vino cu mine la vânătoare și lasă că te voi vindeca eu. Dar Ling Wang a trebuit să se mulțumească să meargă singur la vânătoarea sa teribilă și de fiecare dată când se întorcea acasă, însemna cel puțin că cel puțin un cap de om căzuse din nou. Încă o viață era redusă la tăcere. Din nou și din nou, Wei Ji a încercat să-și convingă prietenul că ceea ce făcea el nu era bine, dar în zadar. Și încet, încet, un gol se născuse între ei și prietenia lor începu să se răcească. Lui Wei Ji părea tare rău de lucrul acesta și dorea mult să îndrepte calea prietenului său, așa că tot gândindu-se cum ar fi cel mai potrivit să schimbe pe Ling Wang, într-o noapte, făcu un plan. Ideea ce a venit i-a oprit respirația. Dar el era hotărât să ducă la bun sfârșit țelul său, coste oricât de mult aceasta. Poate că în felul acesta el va reuși să spele pentru totdeauna sângele de pe cuțitul și de pe mâinile lui Ling Wang. În seara următoare, Wei Ji și-a găsit prietenul așezat în fața focului său cu o privire posomorâtă în ochi. Ce te-a adus aici?" mârâi el. Ai venit să mă îndoctrinezi din nou?" Nu, prietene, deloc," răspunse Wei Ji. Nu am venit să te îndoctrinez. De fapt, am și renunțat la lucrul acesta. Am venit doar să aflu ce mai faci, să ne reîntâlnim." Bine atunci," zise Ling Wang. Ia loc și hai să vorbim iarăși ca mai înainte, ca în vremurile bune." Și-au stat de vorbă noaptea întreagă, derulând amintiri plăcute și glume bune. Din când în când însă o umbră trecea peste fața lui Wei Ji. În sfârșit, spre dimineață, Wei Ji s-a sculat să plece, dar apoi s-a așezat din nou, părând preocupat și încurcat. Ce este? Ce s-a întâmplat?" întrebă Ling Wang. Ce te frământă, prietene? S-a întâmplat ceva neplăcut? Hai, nu face pe misteriosul cu mine. Deschideți inima ca între vechi prieteni. Spune-mi, te rog, despre ce este vorba." Ei bine," răspunse Wei Ji, coborându-și vocea. Cunoști crângul acela de camfori de lângă marea stâncă?" Desigur," zise Ling Wang. Doar am vânat acolo de mai multe ori împreună în trecut." În mod sigur, mâine, după amiază, pe asfințit, acolo va fi un străin uitându-se la cei pomi. L-am văzut de mai multe ori înainte." Uitându-se la camfori, spui?" întrebă Ling Wang, schimbându-și vocea. Precis că este vreun străin care vrea să ne ia pământurile?" Ba, cred că este străin de acest lucru mai degrabă," continuă Wei Ji. Poartă o pălărie mare, roșie pe cap și nu pot spune cine este." Aha," replică Ling Wang, de ce nu mi-ai spus despre acest lucru mai înainte?" Pentru că, ei bine, tu știi ce gândesc eu despre vânătoarea de capete de când m-am întâlnit cu acel străin din vale. Omorând, niciodată nu știi dacă nu ucizi cumva un prieten. Dar acest om..." Acest om nu ne este prieten," îl întrerupse Ling Wang. Dacă își acopere fața cu acea pălărie mare și se uită la pomii noștri, el nu ne este prieten. Voi avea eu grijă de el mâine și tu trebuie să înțelegi și să fii de acord. De altfel, nici nu cred că mi-ai fi povestit astfel de lucruri despre el, nu-i așa? Mâine capul acelui străin va cădea." Ochii lui Wei Ji întâlniră pe cei ai lui Ling Wang. Atunci, așa să fie, prietenul meu, fratele meu. Când soarele era încă sus, a doua zi, Ling Wang se furișea afară din sat, își ascusise cuțitul bine de tot, în spatele crângului de camfor se ascunse cu grijă și așteptă. Ochii săi erau larg deschiși, iar urechile sale erau atente ca să prindă orice zgomot. Și iată că spre apus străinul apare. Într-adevăr, putea acea pălărie mare și roșie și fața nu îi se putea vedea. Fără niciun zgomot, când străinul se opri să se uite la stânci și la pomi, Ling Wang, ușor și cu agilitate, se apropie tiptil pe la spate. În următorul moment, totul era gata. Cuțitul cel lung se roti cu îndemnare, o sclipire a oțelului și capul necunoscutului căzu la pământ, în timp ce corpul lipsit de viață se mai zbătu puțin. Se aplecă și ridică capul acela de jos, dar când pălăria mare și roșie căzu de pe el, Ling Wang se retrase cu groază. Cuțitul plin de sânge căzu fără viață la pământ. Iar și iar, burzele sale palide repetară cu durere strigăte deznădăjduite. Wei Ji, Wei Ji, oh, Wei Ji, ce-am făcut? Și de undeva, cuvinte pline de însemnătate din ultima lor conversație se abătură asupra lui. Ucigând, niciodată nu știi dacă nu cumva ai să omori un prieten.